Marcel Proust je u romanu U traganju za izgubljenim vremenom pisao: laž, ta savršena laž o ljudima koje poznajemo, o vezama koje smo s njima imali, o našim pobudama za neki čin koje smo drugačije iskazali, laž o tome šta jesmo, koga volimo, šta osjećamo prema ljudima koji nas vole, ta laž je jedna od nekoliko stvari na svetu koja nam može otvoriti oči za ono što je novo i nepoznato, koja u nama može probuditi uspavana čula za promišljanje svetova koje drugačije nikako ne bismo mogli spoznati. Epistemologija ormara nije zastarela tema niti prevaziđeni režim saznanja. Iako su događaji počev od juna 1969. godine mnogim ljudima suštinski pružili osjećaj moći, zavodljivosti i obećanja gej samootkrivanja, teško da je vladavina tajne svrgnuta Stonewallskom pobunom. Na neki način desilo se upravo suprotno. Osetljive antene javnosti svaku novu dramu gej razotkrivanja, posebno neočekivanog, prate s priličnim iznenađenjem i užitkom, nimalo nezainteresovano, već u uzavreloj atmosferi javnih izjava o ljubavi, koja je poznata po tome što se ne usuđuje da izgovori svoje ime. Jedna tako vitalna i produktivna struktura narativa neće se lako odreći uticaja na važne forme društvenog značenja. Kako D.A. Miller predočava u svom zaštitničkom eseju, tajnost može funkcionisati kao subjektivna praksa kojom se uspostavljaju opozicije privatnog, javnog, unutrašnjeg, spoljašnjeg, subjekta, objekta, pri čemu svetost prvog termina ostaje netaknuta. A fenomen javne tajne ne dovodi do sloma ovih binarnosti i njihovih ideoloških učinaka, kako bi se moglo pomisliti, već samo potvrđuje njihovo fantazmatsko obnavljanje. I na individualnom planu upadljivo je malo čak i najotvorenijih gej ljudi koji se ne skrivaju u ormaru pred nekim kojim je važan iz ličnih, ekonomskih ili institucionalnih razloga. Šta više, smrtonosna rastegljivost heteroseksističke pretpostavke znači da se ljudi, čak i ako samo malo dremnu, poput Wendy iz Petra Pana, neprestano suočavaju s podizanjem novih zidova. Svaki susret sa novom klasom studenata, a da ne pominjemo novog šefa, socijalnog radnika, kreditnog službenika, stanodavca ili doktora, podiže nove ormare čija strepnja i njima svojstveni zakoni optike i fizike iznuđuju, makar kada su gej ljudi u pitanju, nova ispitivanja, nove proračune, nove nacrte i naloge za poverljivošću ili otkrivanjem. Čak i osoba koja je otvoreno gej svakodnevno ima posla sa sagovornicima za koje ne zna da li oni to znaju ili ne. A podjednako je teško nagađati da li bi nekom sagovorniku, ukoliko zna, to saznanje bilo važno. Nije teško razumeti da je neko ko je jednostavno želeo posao, starateljstvo ili pravo viđanja dece, osiguranje, zaštitu od nasilja, od navodne terapije, od pogrdnog stereotipa, uvredljivog ispitivanja, napadanja ili agresivnog zaključivanja na osnovu ličnih proizvoda za telo, svesno odabrao da u nekim ili svim segmentima života ostane u ormaru ili da se u njega vrati. Gej ormar nije odlika koja se tiče isključivo života gej ljudi. Ali za mnoge gej ljude on je još uvek glavna odlika njihovog društvenog života. Malo je gej ljudi u čijim životima ormar nije i dalje prisutan i čije živote još uvek ne oblikuje, ma koliko oni navikli da budu hrabri i direktni, ma koliko imali sreće da ih njihovo neposredno okruženje podržava. Ukoliko kažemo, kao što ću ovdje tvrditi, da je epistemologija ormara pružila sveobuhvatnu postojanost gej kulturi i identitetu u ovom veku, to ne znači da negiramo da su presudne mogućnosti za gej ljude koje se tiču ormara i prostora izvan njega bile podložne ključnim promjenama. Opasno je isticati kontinuitet i centralnu ulogu ormara u historijskom narativu koji nema uporište u spasonosnoj viziji njegovog sudbonosnog prekida, bilo u prošlosti, bilo u budućnosti. Mišljenje lišeno upravo te utopijske strukture upašće po svoj prilici u rizik glorifikovanja samog ormara, upašće u rizik predstavljanja njegovih iznuda ili izobličenja, obeshrabrivanja i suštinskog bola kao nečeg neizbežnog ili na neki način dragocenog. Ukoliko vredi izložiti se ovim rizicima, onda je to delimično otuda što su neutopijske tradicije gej pisanja, mišljenja i kulture u nedostatku razložnog, a često čak i blagonaklonog čitanja njihovih politika, i dalje tako neiscrpne i fantastično plodotvorne za potonje gej mislioce. Međutim, epistemologija ormara je isto tako u daleko širim razmerama i sa manje počasnim modulacijama bila nepresušna kada je u pitanju čitava zapadna kultura i istorija. Iako već to samo po sebi može biti dovoljan razlog da ona bude predmet istraživanja, ne bi trebalo da bude dovoljan razlog da se to ispitivanje svede na one koji, makoliko dvosmisleno, nastanjuju ormar, isključujući pritom one u neposrednoj heteroseksističkoj kulturi koji njom rukovode i za čije potrebe lične prezentacije ona služi na po njih manje surov način. Ipak, do sada se nisam susrela sa nekim alternativnim doslednim postupkom, možda baš zato što takva doslednost iz razloga o kojima ćemo govoriti nije moguća. Povećati donekle opseg ispitivanja, ali i varirati kroz neke nove, smele oglede, ugao obraćanja, neki su od metodoloških ciljeva ovog razmatranja. U okrugu Montgomery 1973. godine nastavnika Akanforu, koji je predavao prirodne nauke u 8. razredu, Odbor za obrazovanje premestio je na nenastavnički položaj nakon saznanja da je gej. Kada je Akanfora javno izneo svoj slučaj medijima poput 60 minuta i sistemu javnog emitovanja, ostao je bez novog radnog ugovora. Akanfora je podigao tužbu. Federalni okružni sud, koji je prvi saslušao njegov slučaj, odobrio je čin i obrazloženje Odbora za obrazovanje, smatrajući da je Akanforino pribegavanje medijima nepotrebno skrenulo pažnju na njega i njegovu seksualnost u meri koja bi naškodila obrazovnom procesu. Apelacioni sud se nije složio s tim. Smatrali su Akanforine javne istupe pravom na govor koji je zaštićeno prvim amandmanom. Iako je odbacio obrazloženje nižeg suda, apelacioni sud je odobrio odluku da se Akanfori ne dozvoli vraćanje na nastavničku poziciju. Zapravo, odbili su njegovu tužbu na osnovu toga što u svojoj prvobitnoj prijavi za posao nije napomenuo da je na koleđu bio predstavnik studentske organizacije homofila. Da je to učinio, kako su školski službenici potvrdili na sudu, ne bi ni dobio posao. Obrazloženje za udaljavanje Akanfora iz učionice se dakle više nije sastojalo u činjenici da je on otkrio previše o svojoj homoseksualnosti, već upravo suprotno, da nije otkrio dovoljno. Vrhovni sud je odbio žalbu. Upadljivo je da se u obe presude u slučaju Akanfora naglašava da homoseksualnost nastavnika po sebi ne bi bila prihvatljiv osnov po kojem bi on mogao da bude otpušten. Oba suda svoju odluku zasnivaju na prećutnoj razlici između navodno zaštićene i sporedne činjenice o Akanforinoj homoseksualnosti s jedne strane i krajnje osjetljivog načina na koji je on raspolagao informacijama u vezi s tim s druge strane. Međutim, ovo drugo se ispostavlja kao toliko osjetljiv zadatak koji ide do tako kontradiktornog niza prinuda da se sam prostor postojanja gej osobe koja je nastavnik probada strelama sa svih strana u smeru istovremeno obaveznog i zabranjenog otkrivanja. Upravo nedoslednost koja je formulisana u zvučnim pojmovima razlike između javnog i privatnog predstavlja savremeni pravni okvir gej postojanja. Kada je 1985. godine Američki vrhovni sud odbio da razmotri žalbu u slučaju Rowland protiv Mad River lokalnog školskog okruga, on je time odobrio otpuštanje biseksualne savjetnice zato što je izašla iz ormara pred nekolicinom kolega. Ocenilo se da taj čin nije sasvim zaštićen prvim amandmanom jer ne predstavlja govor o stvarima od javnog interesa. Naravno, Samo 18 mjeseci kasnije, isti taj američki vrhovni sud donosi presudu kao odgovor na tvrdnju Michaela Hardwicka da to nije ničija stvar, da zaista i nije, ukoliko se homoseksualnost, ma koliko kompleksna bila presuda, ne smatra za stvar od javnog interesa, onda ona, prema obavezujućem mišljenju Vrhovnog suda, ne može da opstane ni pod plaštom privatnog. Najočiglednija činjenica, kada je u pitanju istorijat ovakvih pravnih formulacija, jeste da on ustrojava jedan mučan sistem dvostruke obavezanosti, sistematski ugnjetavajući gej ljude, identitete i ponašanja, tako što kontradiktornim prinudama diskursa podriva same temelje njihovog postojanja. Međutim, taj izrazito politički uvid može se dopuniti istorijskom hipotezom koja ide u drugom smeru. Želim da pokažem da je silna energija koja se uskomešala povodom nastojanja da se definiše pitanje homoseksualnosti s kraja 19. veka u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama dobrim delom bila podstaknuta izrazito važnom vezom između homoseksualnosti i širih mapiranja tajnovitosti i otkrivanja, kao i privatnog i javnog, koja su bila i još uvek jesu vrlo problematična za rodne, seksualne i ekonomske strukture same heteroseksističke kulture. To su mapiranja čija je osnažujuća, ali opasna nedoslednost postala opresivna, trajno kondenzovana u određenim figurama homoseksualnosti. Ormar i izlazak iz ormara danas gotovo najprikladnije fraze za plodno ukrštanje i kombinovanje gotovo svih politički snažnih linija reprezentacije bile su najozbiljnije i najprivlačnije figure. Ormar je struktura koja je odredila gej opresiju u ovom veku. Način na koji su advokati za građanske slobode vodili slučaj Boerus protiv Hardwicka kao pre svega pitanje ustavnog prava na privatnost i liberalno usredsređivanje nakon odluke na sliku spavaće sobe u koju upadaju policajci, povratak policajaca u spavaću sobu Michaela Hardwicka, kako je glasio naslov u njujorškom magazinu Native, kao da se politička moć sastojala u vraćanju policajaca na ulicu gde im je mesto i vraćanja seksualnosti na zaštićeno mesto gde i pripada, između ostalog, jesu produžeci predstave ormara i dokaz njegove moći. Postojanost te slike obnavlja se čak i kada se njena nerazumljivost dovodi u pitanje antihomofobičnim reakcijama poput one upućene Hardwicku, ali i gej čitaocima, koju upravo navodim. Šta možete učiniti sami? Odgovor je očigledan. Niste sami i ne možete sebi dozvoliti da to pokušavate. Vrata tog ormara, koja nikada nisu bila sigurna zaštita, sada su u još većoj opasnosti. Morate izaći iz ormara zbog sebe i zbog svih nas. Slika izlaska iz ormara po pravilu je povezana sa slikom samog ormara i njen naizgled nedvosmislen javni položaj može se kao spasonosna epistemološka sigurnost suprotstaviti vrlo dvosmislenoj privatnosti koju pruža ormar. Ukoliko bi svaka gej osoba izašla iz ormara pred sopstvenu porodicu, piše u nastavku istog članka, stotine miliona Amerikanaca stale bi na našu stranu. Naši poslodavci i straight prijatelji mogli bi činiti još stotinu miliona. Ipak, odbijanje školskog okruga Mad River da čuje izlazak iz ormara žene kao jedan autentičan čin javnog govora ponavlja se kao eho u ledenoj reakciji na mnoge pojedinačne činove izlaska iz ormara koja glasi: dobro, ali zašto misliš da bi mene to zanimalo? Ovovekovni gej mislioci, kao što nam je poznato, nikada nisu bili slepi za pogubne protivurečnosti ove pogodbene metafore koja nameće pitanje šta je unutar, a šta je i izvan ormara privatnosti. Ali poreklo te metafore u evropskoj kulturi jeste, kao što se u Foucaultovim tekstovima pokazuje, toliko razgranato, dok je njena veza sa širim, odnosno naizgled ne gej topologijama privatnosti u kulturi, kako je ličnost Foucaulta dramatično pokazala, toliko kritična, uvijena i reprezentativna, da dodeljivanje neke nove, alternativne metafore jednostavno nikada nije ni bila stvarna opcija. Nedavno sam čula nekog na nacionalnom javnom radiju da govori o 60-im kao o deceniji kada su crnci izašli iz ormara. Kad smo već kod toga, skorije sam održala govor za Američku asocijaciju savremenog jezika u kojem navodno objašnjavam da je moguće izaći iz ormara kao debela žena. Lebdeći prividno oslobođena od svog gej porekla, novija upotreba fraze izlazak iz ormara može sugerisati da je metafora ormara toliko prirasla za srce onima koji se bave nekim aktuelnim pitanjima da bi mogla biti, ili već jeste, ispražnjena od svoje istorijske gej specifičnosti. Ali moja teza polazi od potpuno suprotne tvrdnje. Mislim da je čitav niz ključnih poprišta za borbu oko značenja u 20-vekovnoj zapadnoj kulturi, otprilike od početka veka, posledično i sasvim neizbrisivo obeležen istorijskom specifičnošću homosocijacije, homoseksualne definicije, koja je u velikoj meri, ali ne isključivo, muška. Jedan podsjetnik na to da ormar, makar na nivou hronične mogućnosti, zadržava specifičnu gej semantiku, jeste medijski događaj juna 1989. godine, kada je Nacionalni komitet Republikanske partije tražio od Tomasa Folija, predstavnika većine u predstavničkom domu, da izađe iz liberalnog ormara, poredeći njegov glasački dosije sa članom kongresa Barnijem Frankom, koji je otvoreno gej. To se uglavnom percipiralo i osudilo kao insinuacija da je i sam Foley gej. Pogrešna procena komiteta i naknadno poricanje te insinuacije jeste jedan zanimljiv pokazatelj koliko se ovaj iskaz, u zavisnosti od toga kako ga ko poima, najednom može shvatiti kao bremenit gej specifičnostima ili ispražnjen od njih. Poprišta za borbu oko značenja u 20-vekovnoj zapadnoj kulturi predstavljaju i parove tajnost, otkrivanje i privatno, javno. Zajedno sa ovim epistemološkim opterećenim parovima, a ponekad i kroz njih, ova vrlo specifična kriza definisanja sažeta u figurama ormara i izlaska neizbrisivo je obeležila druge parove koji su suštinski važni za određenje savremene kulture, kao što su maskulino-feminino, većina-manjina, nevinost-inicijacija, prirodno-veštačko, novo-staro, uspon-zalazak, urbano-provincijalno, zdravlje-bolest, isto-različito, spoznaja-paranoja, umetnost-kič, iskrenost-sentimentalnost i svojevoljnost-zavisnost. Homoheteroseksualna kriza je tako sve prožimajuća i rasprostranjena da bi razmatranje bilo koje od ovih odrednica u bilo kojem kontekstu u nedostatku antihomofobne analize nužno značilo nesvesno perpetuiranje prinuda koje svaka od njih podrazumeva. Za savremeno pitanje seksualnosti znanje-neznanje označava više od jednog para u metonimijskom lancu binarnih parova. Ovaj proces u početku usko sveden na evropsku kulturu, ali koji se nakon poznog 18. veka naglo proširio, kojim znanje i seks postaju neodvojivi jedno od drugog, tako da znanje pre svega označava seksualno znanje, a neznanje seksualno neznanje, dok svaki epistemološki pritisak postaje poput sile koja je sve zasićenija seksualnim impulsom, predstavljen je u prvom tomu Foucaultove Istorije seksualnosti. U izvesnom smislu u pitanju je proces koji se protezao unazad sloj po sloj sve do biblijskog postanja prema kojem je ono što danas poimamo kao seksualnost voće, i to očigledno jedino voće koje se bere sa drveta znanja. Znanje, seksualnost i prestup oduvek su se u zapadnoj kulturi magnetski privlačili, stupajući u čvrsta savezništva, premda ne bez pukotina. Period koji počinje s romantizmom postigao je ovu dispoziciju kroz izuzetno široko spajanje različitih jezika i škola. U nekim tekstovima koji su bili uticajni na početku ovog razdoblja, kao što je to redovnica Denija Diderota, istopolna želja je ona želja koja predstavlja samu seksualnost i seksualno znanje po sebi. Međutim, ova mogućnost je sve snažnije i sve vidljivije potiskivana, kako je 19-vekovna kultura individualnosti detaljno počela da razvija tip znanja seksualnosti koji je sve više bivao ustrojen oštrim kognitivnim negiranjem seksualnosti između žena ili između muškaraca. Sveopipljiviji učinak ovog negiranja značio je da se do kraja 19. veka, kada je postalo sasvim aktuelno, podjednako očigledno i kraljici Viktoriji i Freudu, da znanje znači seksualno znanje, a da su tajne seksualne tajne, razvila jedna posebna vrsta seksualnosti koja se prepoznatljivo konstituisala kao tajna. Bio je to savršeni predmet u tom trenutku, jer je odražavao sve veću epistemološko-seksualnu strepnju subjekta na prelazu iz 19. u 20. vek. Tome je svakako prethodio dugi niz izvorno biblijskih poistovećivanja seksualnosti sa određenim pozicijama saznanja, što je kulminiralo epohalnom izjavom lorda Alfreda Douglasa 1894. godine. Ja sam ljubav koja se ne usuđuje da kaže svoje ime. U ovom slučaju često su ponavljane reči svetog Pavla kojima on sodomiju označava grehom čije ime se ne sme izgovoriti i čiji je pristup znanju otuda jedinstveno okončan u prošlosti. U uticajnim tekstovima kao što su Billy Bedi i Dorian Gray, problemi teme samog znanja i neznanja, nevinosti i inicijacije, tajnosti i otkrivanja, postaju neslučajno suštinski prožeti jednim posebnim predmetom saznanja. Taj predmet više nije seksualnost kao takva, već sada počinje uže da se tiče homoseksualnosti. A sažimanje niza mogućnosti koje okružuju istopolnu seksualnost, uključujući, treba reći, i gej želju i najfanatičnije fobije protiv nje, koncentrisanje ovog mnoštva na temu homoseksualnosti koja je oblikovala taj direktni objekat savremenog procesa ličnog saznanja, nije bio najmanje bolan od svih udaraca koja je kriza definicije seksualnosti zadala početkom veka. Kako bih ispitala razlike koje nastupaju kada tajnovitost kao takva počinje da se manifestuje kao baš ova tajna, počeću da pletem jednu malu anahronu pletenicu od niza paradigmatičnih narativa, književnog, biografskog, imaginarnog, koji počinju 1. jula 1986. godine, kada je doneta presuda za slučaj Bowers protiv Hardvika. To je bio trenutak turbulentnog vikenda kada se održavala gej parada u celoj zemlji i kada je pravosudni sistem najavio nove osvetničke strategije za borbu protiv HIV-a. Također bio je to medijski propraćen dug vikend pun urnebesnog veselja ili histerije usmerene ka nacionalnoj fetišizaciji velikog, šupljeg, slepog ženskog tela, apstraktne slobode sa šiljcima na glavi. Sve se odigravalo u jednom ambientalnom mediju u kojem su gej ljudi, njihove porodice i prijatelji prepušteni talasima gubitka, oplakivanja i oživljenog straha, usled čega se većina ljudi osjećala kao da im se vagon sasvim sigurno zauvek otkačio sa šina roller kostera. U mnogim diskusijama koje sam čula ili u kojima sam i sama učestvovala neposredno nakon što je Vrhovni sud doneo presudu za slučaj Bowers protiv Hardvika, antihomofobni ili gej žene i muškarci spekulisali su, više ili manje saosećajno ili ljutito, o seksualnosti ljudi kojih se najviše ticala ta odluka. Na različite načine se nametalo pitanje kako se u tom trenutku mogao osjećati pomoćnik sudije, službenik ili sudija u ormaru, koji je možda u izvesnoj ili čak velikoj meri instrumentalizovan za osmišljavanje, formulisanje, doterivanje ili logističko sprovođenje te presude, kao i sramotnog većinskog mišljenja i uvredljivih rečenica kojima su one iskazane. Ovaj niz bolnih predstava bio je nabijen epistemološkom specifičnošću gej identiteta i gej situacije u našoj kulturi. Iako predstava ormara rezonira sa mnogim danas aktuelnim ugnjetavanjima, ipak je na jedan poseban način indikativna za homofobiju. Rasizam, recimo, počiva na stigmi koja je u većini slučajeva vidljiva s malim izuzecima, koji nisu retki niti irelevantni, ali ipak ocrtavaju obrise, a ne boje srž rasnog iskustva. A slično važi za opresije koje počivaju na polu, starosnoj dobi, rastu, fizičkom hendikepu. Etnička, kulturna, verska ugnjetavanja poput antisemitizma međusobno su uporediva po tome što stigmatizovani pojedinac, makar hipotetički, raspolaže nekom slobodom odlučivanja kada je u pitanju znanje drugih ljudi o njenoj ili njegovoj pripadnosti određenoj grupi, iako je važno naglasiti da se ta sloboda nikako ne može uzeti zdravo za gotovo. U heterogenom, urbanom društvu zamislivije je da neko izađe iz ormara kao Jevrejin ili Ciganin, nego recimo kao žena, crnkinja, stara osoba, invalid u kolicima ili debela osoba. Jevrejski ili ciganski identitet, pa otuda i jevrejska ili ciganska tajna ili ormar, ipak bi se razlikovali od specifične gej verzije ovih identiteta po jasnoj liniji predaka, odgovornosti i korenima, ma kako mučnim i ambivalentnim, kulturne identifikacije kroz izvornu kulturu svakog pojedinca ili makar njegove porodice. Marcel Proust u Sodomi i Gomori, jednim od tomova knjige U potrazi za iščezlim vremenom, stalno ukazuje na svojevrsni granični slučaj jednog primjera izlaska iz ormara u drami o jevrejskoj samoidentifikaciji, otelotvorenoj u knjizi o Ester, koju je obradio Jean Racine. Priča o Ester može poslužiti kao primjer pojednostavljene, ali veoma upečatljive slike izlaska iz ormara i njenog transformativnog potencijala. Skrivajući svoje jevrejsko poreklo od muža, kralja Ahasvera, Kserksa, kraljica Ester osjeća da ona time naprosto skriva čitav svoj identitet. Kralj do dana današnjeg nema predstavu o tome ko sam ja. Esterina obmana je bila neophodna zbog moćnih uverenja kojima Ahasver njen narod označava kao nečist ili kao užas prirode. Njegov savjetnik Haman, koji sanja o tome da se cela planeta uzorno očisti od ovog perverznog elementa, svojim cinizmom neprestano podstiče otvorenu, relativno apstraktnu mržnju prema Jevrejima ovog zbunjenog, ali svemoćnog kralja. Želim da jednog dana kažu zadivljeni vekovi, nekada su postojali Jevreji, ta drska rasa, koja se proširila i čitavo lice zemlje prekrila. Jedan se usudio da navuče gnev Hamana na sebe. Smesta su svi do jednog nestali sa zemlje. Kralj prećutno pristaje na Hamanov genocidni plan, dok Mardohej, rođak, staratelj i jevrejska savest, saopštava Ester da je došlo vreme za njeno razotkrivanje. Tu atmosferu neizvesnosti koja okružuje Ester dobro razume svaka gej osoba koja se spremala da izađe iz ormara pred svojim homofobnim roditeljima. Ako stradam, neka stradam, ona kaže u Bibliji. Suština ove priče je jasna. Otkrivanje skrivenog identiteta nosi ogromnu moć. Ostaje da se vidi da li će, usled strašnog pritiska, kraljeva politička mržnja prema njenom narodu uništiti njegovu ličnu ljubav prema njoj ili će se desiti suprotno. Da li će proglasiti da je dobra takva kakva jeste ili da je bolje da bude mrtva? Ili će se uskoro ponadati da ga u knjižari neće prepoznati prodavac koji nudi primjerak njegove knjige Voleti Jevrejku? Biblijska priča i Racinova drama, koje su nam čitalački prihvatljive u načinu na koji balansiraju pripovedanje o uništenju sa intimnom pričom samo zato što znamo kako će se priča završiti, predstavljaju odigravanje izvesnog sna ili fantazije izlaska iz ormara. Prilikom čina otkrivanja Esterinoj rečitosti suprotstavlja se samo 5 stihova njenog šokiranog i zatečenog muža. U trenutku kada ona obznanjuje ko je njen gospodar i Haman, uviđaju da su antisemiti suštinski poraženi. Otkrivanje identiteta u intimnom okrilju vrlo lako preokreće čitav javni poredak o tome šta je prirodno i neprirodno, čisto i nečisto. Ono što nas posebno dotiče u ovoj priči jeste to kako Esterina individualna spremnost da rizikuje ljubav i podršku njenog gospodara ima moć da sačuva ne samo njen život, već i da spasi čitav njen narod. Ne bi bilo teško zamisliti da se jedna verzija Esterine priče odigravala u Vrhovnom sudu u danima koji su prethodili presudi za slučaj Bowers protiv Hardvika. U glavnoj ulozi je hipotetički sudski gej službenik ili službenica u ormaru, a u ulozi Ahasvera je hipotetički sudija istog pola koji će uskoro pristupiti petočlanoj većini i podržati zakon u Džordžiji. Sudiji se dopada službenik ili službenica daleko više od onoga što je uobičajeno za njega ili za nju, kada su u pitanju službenici i službenice. I, vraćajući se stalno na pitanje seksualnosti ljudi zaposlenih u sudu, meni i mojim prijateljima je ovaj scenario prolazio kroz glavu u različitim varijacijama. Pitali smo se nije li u žučnim nesuglasicama bilo naznaka da su se tu, na licu mesta, odigravali još neki izlasci iz ormara, odnosno da li su oni koji se nisu slagali mogli sami da predstavljaju te činove da sudija izađe iz ormara pred pravdom. Čijim je sve krvavim dronjcima, prijatelja, činovnika, zaposlenih, dece, postavljena imperijalna proza većinskog mišljenja gaženjem preko svega onoga što su opasni izlazci iz ormara postigli. Još bolnija i prisutnija bila je pomisao na izlaske iz ormara koji se nikada nisu dogodili, na žene i muškarce koji nisu, nekim savremenijim jezikom, izgovorili zajedno sa Ester. Usuđujem se da te molim, kako za moj život, tako i za tužne dane zlosretnog naroda kog si sa mnom osudio da strada. Ono što je izgubljeno izostankom ovakvih scena nije samo mogućnost da se ponovo rečima evocira svakako ponižavajuća tragičnost Esterine sudbine, patos, već nešto mnogo dragocenije, da se evocira i artikuliše imperijalno i nemušto banalno neznanje glupog Ahasvera. Da stradaš, ti, koji narod, čudnog li čuda, baš onaj čije istrebljenje on lično samo što nije naredio. Ali tek što se izuste ovi beslovesni slogovi, tek što se odjednom čuje sva težina Ahasverovog silnog neznanja, kada je i on sam čuje, i to u kontekstu težine Esterinog i Marohejevog tajnog znanja, otvara se prostor za upliv moći. U tom trenutku Haman počinje da drhti. Tako i sa izlaskom iz ormara. On silno neznanje može obelodaniti kao neznanje, ne kao vakuum ili prazninu za koju se izdaje, već kao zaposedanje važnog, ozbiljnog epistemološkog prostora. Esterino priznanje dopušta Ahasveru da učini vidljivim dva takva prostora u istimah. Ti, koji narod? On je slepo pretpostavljao da je poznaje kao što je slep za narod čije uništenje sprema. Šta? Ti si jedna od njih. Molim, šta si ti? Međutim, ova strašna grmljavina može biti i Božji znak, mana koja pada s neba. Nema sumnje da ćemo, ukoliko se dosledno pridržavamo ovog scenarija, u priličnoj meri koketirati sa sentimentalnošću. Razlozi za to se mogu podrobnije objasniti. Prvo, već pouzdano znamo koliko ograničenu moć svaki pojedinačni izlazak iz ormara može imati na kolektivno ustrojene i institucionalno oličene opresije. Priznati ovu nesrazmernost ne znači svesti važnost činova kao što su izlazci iz ormara na unapred ocrtane granice, kao što je granica između domena ličnog i političkog. Niti nas to priznanje obavezuje da negiramo koliko nesamerljivo moćni i prevratnički takvi činovi mogu biti, ali se njihova brutalna ograničenost ipak mora priznati. U pozorišnom prikazu već institucionalizovanog neznanja ne treba tražiti transformativni potencijal. Postoji još sijaset razloga zbog kojih bi predugo zadržavanje na trenucima priznanja u Esterinom stilu nužno dalo iskrivljenu sliku o istinama homofobne opresije. Ti razlozi se tiču važnih razlika između jevrejskog, ovdje mislim jevrejskog u slučaju Racinove drame, i gej identiteta i opresije. Čak ni u Prustovoj knjizi Sodoma i Gomora, a posebno u Zatočenici, gde se Ester toliko često evocira, ova drama ne daje uverljiv model transformativnog razotkrivanja. Naprotiv, Zatočenica je u velikoj meri knjiga čiji je junak koji citira Racina tragično nesposoban da izađe iz ormara ili da on bude taj pred kojim će neko izaći. Borba pretpostavljenog službenika ili službenice Vrhovnog suda u ormaru sa rizikom samorazotkrivanja, koje bi moglo osjetno osnažiti gej braću i sestre, ali bi radikalno ugrozilo predvidljiv tok njegovog ili njenog ličnog života, mogla je imati niz zamišljenih ishoda koji prevazilaze one koje je Ester mogla da predvidi u trenutku kada je rizikovala svoj život. Upravo ti mogući ishodi obeležavaju prepoznatljivu strukturu epistemologije ormara. Ovlašćenje službenika ili službenice koji progovara o svojoj seksualnosti može biti opozvano. Priznanje može još više uznemiriti već uzburkanu struju javne tajne. Ono može predstavljati napad na nekoga sa kim službenik ili službenica ipak osjeća istinsku povezanost. Sudija koji se nije identifikovao kao gej može osjećati kako je njegova samopercepcija suviše poljuljana ili je poljuljana njegova percepcija odnosa sa službenikom ili službenicom, pa otuda ne bi mogao da reaguje drugačije osim još većom strogoćom. Službenik bi se priznanjem mogao opasno približiti ormaru skrivenog gej sudije koji je pun eksploziva. Službenik nije u stanju da se nosi sa posljedicama iz straha od usamljenosti ili prevelike sumnje u sebe. Gej razotkrivanje, u sprezi sa osnovnim rodnim očekivanjima, može biti previše zbunjujuće ili dezorijentišuće da bi pružilo jasnu polaznu tačku za promjenu. Kroz poređenje 20-vekovnog fenomena gej samootkrivanja sa likovima iz drame o jevrejskoj samoidentifikaciji Žana Rasina pod nazivom Knjiga o Ester, detaljnije ćemo pobrojati razlike i ograničenja u pogledu razotkrivanja određenih identiteta. Prvo, iako se ni u Bibliji, ni u Rasinovoj drami ne ukazuje ni na kakva verska uverenja niti prakse kojima bi Ester ispoljavala svoj jevrejski identitet, nema naznaka da bi taj identitet mogao da se dovede u pitanje, niti da je ta činjenica o njoj porozna ili promenljiva. Ester, moj gospodaru, imala je Jevrejina za oca. Dakle, Ester je Jevrejka. Makoliko bio zatečen ovom izjavom, Ahasver ne pretpostavlja da Ester prolazi kroz neku fazu ili da je jednostavno ljuta na nejevreje, niti pretpostavlja da bi samo ukoliko ga dovoljno voli mogla da se promeni i da potraži nečiji savjet. Ovakve podrivalačke mogućnosti ne padaju na pamet ni samo Ester. Jevrejski identitet u ovoj drami, od čega god se u stvarnosti i datom istorijskom kontekstu on sastojao, ima određenu postojanost. Upravo njegova nedvosmislenost utemeljuje priču Esterine dvosmislenosti i njenog naknadnog samootkrivanja. S druge strane, u kontekstu 20-vekovnog fenomena gej samootkrivanja, pitanja verodostojnosti i dokaza mogu iskrsnuti među prvima. Kako znaš da si zaista gej? Čemu tako ishitreni zaključci? Uostalom, to što govoriš se zasniva na osjećanjima, a ne stvarnim događajima, ili pak na nekoliko događaja, a ne nužno na tvojim stvarnim osjećanjima. Zar nije bolje da popričaš sa nekim terapeutom i u to se uveriš? Ovakve reakcije i njihova učestalost kod ljudi pred kojima neka osoba izlazi iz ormara mogu delovati kao zakasneli odjek reakcije u glavi same te osobe. One pokazuju koliko je danas problematičan sam pojam gej identiteta, koliko je snažan otpor spram njega, kao i koliko je kontrola nad gej odrednicom udaljena od samog gej subjekta, nje ili njega. Drugo, Ester očekuje da će Ahasver biti potpuno iznenađen njenim samorazotkrivanjem, što on jeste. Njeno samopouzdanje i osjećaj kontrole nad onim što drugi znaju o njoj u suprotnosti je sa radikalnom nesigurnošću koju gej ljudi u ormaru najčešće osjećaju po pitanju toga ko ima kontrolu nad informacijama o njihovom seksualnom identitetu. To ima veze sa tajnama koje su u ljudskim životima stvarnije nego u biblijskim pričama, ali i mnogo više sa kompleksnim pojmom gej identiteta. Naime, nijedna osoba ne može sama imati kontrolu nad svim mnogostrukim, često kontradiktornim kodovima koji mogu prenositi informacije o seksualnom identitetu i aktivnosti. U mnogim, ako ne i u većini međuljudskih odnosa, izlazak iz ormara je čin kristalizovanja slutnji ili ubeđenja koja su već neko vreme visila u vazduhu i koja su već stvorila svoja energetska kola tihog prezira, tihe ucene, tihe glamurizacije i tihog saučesništva. Uostalom, pozicija onih koji misle da znaju o nekome nešto što možda taj neko ni sam ne zna o sebi, uliva povišenu ushićenost i moć, bez obzira na njihovo mišljenje da neko za samog sebe ne zna da li je homoseksualac ili homoseksualka ili je u pitanju puka činjenica da je nečija tajna njima poznata. Stakleni ormar može omogućiti uvredu. Naprimjer, nikada ne bih tako nešto rekao da sam znao da si gej. Da, kako da ne. Kao što može omogućiti i daleko prisnije odnose, ali i odnose čiji je potencijal za eksploataciju ugrađen u optiku asimetrije, nagađanja i neodređenosti. Postoje vedre i očigledno uprošćene verzije izlaska iz ormara u ovim okolnostima. Žena teško donosi odluku da kaže majci da je lezbejka, na šta njena majka odgovara: da, nekako sam i mislila da možda jesi kada ste Joanne i ti počele da spavate zajedno pre 10 godina. Međutim, u tim situacijama ormar i izlasci iz ormara mogu češće biti manje direktni umjesto da budu direktniji, nepredvidivi ili čak nasilni umjesto da prođu bez trzavica. Život u ormaru, a otuda i izlazak iz njega, nikada nisu stvar nečeg hermetičnog. Upravo su lične i političke geografije o kojima je ovdje reč za javnu tajnu nesamerljivo važne i presudne. Treća paralela između 20-vekovnog fenomena gej samootkrivanja i jevrejskoj samoidentifikaciji mogla bi se ilustrovati time što Ester brine da bi njeno razotkrivanje moglo da je uništi, a da ne pomogne njenom narodu, ali joj se čini da ono neće naneti štetu Ahasferu i zbilja mu ne nanosi. S druge strane, kada gej ljudi u homofobičnom društvu izađu iz ormara, a posebno pred svojim roditeljima ili bračnim partnerima, oni to čine sa svešću da postoji mogućnost za veliko ranjavanje koje će verovatno biti obostrano. Patogena tajna može čak i da se širi zarazno kao tajna. Jedna majka kaže da je nakon što je njeno odraslo dete izašlo iz ormara pred nju, ona zauzvrat gurnuta u ormar u konzervativnoj zajednici u kojoj živi. U mislima, i ne samo tu, osim straha gej ljudi da će nakon izlaska iz ormara biti ubijeni ili da bi, recimo njihovi roditelji, više volili da su mrtvi, može ih trgnuti još razornija pomisao na mogućnost da će to njihovo priznanje u stvari ubiti njih, roditelje. Nema garancije da je pretnja od dvoseklog mača bolja od obične sekire, ali ona nesumnjivo više uznemiruje. Četvrto, Ahasferova inertna priroda izgleda nema suštinske veze sa verskim, odnosno etničkim identitetom Ester. U trenutku kada shvati da je ona nešto drugo od onoga kakvom ju je video, on ne menja mišljenje ni o sebi, ni o njihovom odnosu. S druge strane, dvosekla mogućnost ranjavanja prilikom scene gej izlaska iz ormara proističe delom iz činjenice da je erotski identitet osobe pred kojom se taj izlazak odigrava možda njim impliciran, a samim tim i uzdrman. Pre svega, i uglavnom zato što erotski identitet, za razliku od drugih, nikada nije ograničen sam na sebe, on uvek mora biti relacioni, ne može ga poimati niti spoznati neko koja je izvan struke prenosa i kontraprenosa. A posebno zato što su nedoslednosti i kontradikcije homoseksualnog identiteta u kulturi 20. veka odgovor i podsjetnik na same nedoslednosti i kontradikcije prinudne heteroseksualnosti. Zatim, nema naznaka da bi Ahasver i sam mogao biti prikriveni Jevrejin, dok je s druge strane sasvim svojstveno iskustvu gej ljudi da spoznaju makar nesrazmerno malu verovatnoću da je homofobična figura na poziciji moći i sama gej u ormaru. O ovom bi vredelo opširnije raspravljati, ali za sada ćemo samo ponoviti posedovanje. Ako je to uopšte posed, gej identiteta predstavlja nešto vrlo komplikovano i specifično. Ničiji izlazak iz ormara ne ukida vezu te osobe sa ormarom, uključujući i burnu vezu sa ormarom nekog drugog. Šesta paralela između 20-vekovnog fenomena gej samootkrivanja i jevrejskoj samoidentifikaciji je u tome što Ester zna ko je njen narod i ima neposrednu odgovornost prema njemu. Za razliku od gej ljudi koji retko odrastaju u gej porodicama i koji su izloženi visokom stepenu homofobije unutar same kulture, ako ne i od svojih roditelja, mnogo pre nego što oni sami ili oni kojima je do njih stalo saznaju da pripadaju onima koji moraju što pre da se odrede u odnosu na tu kulturu. Za razliku, dakle, od gej ljudi koji moraju uz napor, a često i sa zakašnjenjem, od delića da skrpe zajednicu, smisleno nasleđe, politike opstanka ili otpora, za razliku od njih, Ester u sebe ima sve to celovito. Ona ima identitet, istoriju i dužnosti sa kojima je odgajana, oličene i ozakonjene u vidljivoj figuri moći, njenom staratelju Mardoheju. I najzad, sedmo, Esterino priznanje shodno tome dešava se unutar koherentnog sistema rodne podređenosti koju perpetuira. Ništa nije tako eksplicitno u Bibliji kada je u pitanju Esterin brak, kao što je to činjenica da je on sklopljen u trenutku krize patrijarhata u korist očuvanja ženske potčinjenosti. Kada je nejevrejka Vašti, kraljica i Esterina prethodnica kao supruga Ahasvera, odbila da se pojavi i pokaže svoju lepotu pred kraljevim pijanim prijateljima, tadašnji mudraci su zaključili da kraljica Vašti nije naudila samo kralju, već i svim vladarima i celokupnom narodu u svim pokrajinama kralja Ahasvera, jer će za ovo ponašanje kraljice nadaleko čuti sve žene i to će ih podstaći da prezru svoje muževe. Jevrejka Ester stupa na scenu kao spasonosni ideal ženske potčinjenosti. U odnosu na njenu uobičajenu poslušnost, ostaje samo jedan trenutak kada rizikuje pred kraljem. Čak i danas jevrejske devojčice se od malena uče rodnim ulogama, da pokažu naklonost onome koji ih gleda, da budu neustrašive u odbrani svog naroda, nesolidarne prema drugim devojčicama, tako što se maskiraju u kraljicu Ester na Purim. Imam jednu fotografiju kada sam bila otprilike petogodišnja devojčica. Stojim bosa u divnoj haljini kraljice Ester, koju je moja baka sašila, od belog satena sa zlatnim šljokicama. Spuštenog sam pogleda uz brižan naklon na vrhovima prstiju, verovatno pred ocem, koji je prisutan na slici samo u vidu blica koji se baca na moju senku preko zida, uzdignut poput visokog i crnog stuba nad patuljastom sofom. Ta doslovna patrijarhalnost zbog koje je gej izlazak iz ormara pred roditeljima u emotivnom smislu najsličniji Esterinom samorazotkrivanju pred mužem, pokazuje se neverovatno jasno kroz mušku trgovinu ženama. Prava misija Ester kao supruge jeste da svog staratelja Mardoheja postavi na mesto Hamana, kraljevog miljenika i savjetnika. Trzavice i opasnosti koje vrebaju u Hamanovom odnosu sa kraljem, slično kao na primjeru Jaga, vezuje se za neadekvatno heteroseksualno ublažavanje neispoljene tenzije koja postoji između njih. Priča o Ester odražava nepokolebljivi jevrejski odabir manjinske politike zasnovane na konzervativnom ponovnom upisivanju rodnih uloga. Jasno je da takav izbor gej ljudi nisu mogli da imaju u savremenoj kulturi, iako su posebno muškarci to neprekidno pokušavali. Umjesto toga, kako unutar pokreta za prava homoseksualaca, tako i izvan njih, kontradiktorna poimanja istopolnih odnosa i želje kao i muškog i ženskog gej identiteta prevazilazila su i preusmeravala definicije rodnog identiteta, stalno ih uzdrmavajući, tako da su sami pojmovi manjine i roda izgubili dosta od svoje klasifikujuće, mada sigurno ne i performativne snage. Svaka od ovih usložnjavajućih mogućnosti makar delimično izvire iz pluralnosti i sve veće nedoslednosti savremenih načina pojmovnog ustrojavanja istopolne želje, a otuda i gej identiteta. A ta nedoslednost je odgovor na jednu drugu nedoslednost kojom se ustrojava heteroseksualna želja i identitet. Obimni teorijski poduhvat istorizovanja i dovođenja u pitanje samoočiglednosti pseudosimetrične, homoseksualne, heteroseksualne ili gay-straight opozicije ovdje će se uzeti u obzir, ali se neće ponovo rekapitulirati. Foucault, uz druge istoričare, okvirno u 19. vek smešta preokret u evropskoj misli od poimanja istopolne seksualnosti kao zabranjenih i izdvojenih genitalnih činova, činova kojima je prema tom stanovištu bio podložan svako ko svoje seksualne apetite nije držao pod budnom kontrolom, do shvatanja da ona ima ulogu u stabilnom definisanju identiteta, tako da struktura nečije ličnosti može biti određena kao homoseksualna, čak i ukoliko genitalna aktivnost izostaje. Otuda prema Alanu Breju govoriti da li je neki pojedinac koji je žive u renesansi homoseksualac ili nije, pogubno je obmanjujući anahronizam. Dok je period koji se otprilike proteže od Wilda do Prusta bio neverovatno plodan u nastojanjima da se imenuje, objasni i odredi to novo stvorenje, homoseksualna osoba, taj gorući poduhvat izrodio je u svom razlikovnom porivu jednu još noviju kategoriju, heteroseksualnu osobu. Međutim, dovoditi u pitanje prirodnu samoočiglednost gay-straight opozicije kao tipova osoba ne znači, kako smo to u uvodu rekli, razmontirati ih. Tome možda niko ne treba ni da teži. Važne skupine žena i muškaraca uvidele su da u ovom režimu reprezentacije nominalna kategorija homoseksualnosti ili njeni novonastali približni sinonimi imaju stvarnu moć da organizuju i opišu njihovo vlastito iskustvo seksualnosti i identiteta. Budući da je ta kategorija u sasvim dovoljnoj meri primenjiva, makar i implicitno, vredna je cene koju podrazumeva. Makar samo iz tog razloga ona zavređuje poštovanje. Upravo na nivou skupina, pre nego pojedinaca, opstajanje neke politike ili ideologije koja bi bila tolerantna prema istopolnoj seksualnosti tokom ovog veka je izgleda zavisila od definisanja homoseksualnih osoba kao posebne manjinske populacije, kako god ona bila ustrojena ili označena. Povrh toga, osim saznajno ili politički osnažujućih učinaka na ljude koje tvrdi da opisuje, nominalna kategorija homoseksualnosti odlučno je odolela pod višedecenijskim pritiskom izloženosti dekonstrukciji. Očigledno, ne zato što je toliko relevantna za one koje određuje, već zbog toga što je neizostavna za one koji se određuju u pogledu nje. Zasigurno, iako paradoksalno definisane granice razdvajanja između homoseksualne manjine i heteroseksualne većine, paranoično uporno se učvršćuju i to su tokom proteklog veka činili nehomoseksualci, a posebno muškarci u odnosu na druge muškarce, potkopavajući mogućnost poimanja homoseksualnosti kao neproblematične, diskretne kategorije. Čak i homofobna narodna mudrost iz 50-ih oličena u Tea and Sympathy otkriva da je čovjek koji najviše insistira na tim granicama onaj koji povremeno i sam najdirektnije emituje ono od čega želi da se ogradi. Tokom perioda takozvanog otkrića homoseksualnosti, Freud je dao psihološko utemeljenje i verodostojnost jednom suprotstavljajućem, univerzalizujućem mapiranju ove oblasti zasnovanom na pretpostavljenoj nestalnoj pokretljivosti seksualne želje i na potencijalnoj biseksualnosti svakog ljudskog bića. To ne pretpostavlja da će nečija seksualna sklonost uvek inklinirati ka osobama jednog istog pola, što dodatno denaturalizuje objašnjenje psiholoških motiva i mehanizama muške, paranoidne, projektivne homofobne definicije i prisile. Freudovo nemarginalizujuće objašnjenje bivalo je sve uticajnije, jer se artikulisalo kroz jedan razvojni narativ u kojem su se heteroseksističke i maskuline etičke barijere samo dobro kamuflirale. Ukoliko novo ustanovljena mudrost da su najvatreniji homofobi muškarci koji su nesigurni u svoju muškost ide u prilog malovjerovatnoj nužnoj zabludi da postoji sigurna verzija muškosti koja se verovatno prepoznaje po hladnokrvnom ispoljavanju homofobije, kao i da postoji standardan, jasan način na koji muškarci treba da se odnose prema drugim muškarcima u savremenom heteroseksualnom kapitalističkom patrijarhatu, onda je teško zamisliti išta gore po decentrirani, uvek kriv, beskrajno ucenjiv muški identitet kojim se može manipulisati u pravcu kanalisanog nasilja. Kasniji napori feminističkih i gej pokreta bili su usmereni na to da se razjasni zašto je muški paranoični projekat postao tako neophodan za održavanje rodne potčinjenosti, a zadatak zapanjujuće produktivnog prevrata feminističkog redefinisanja bio je da transformiše lezbejstvo i dominantni stav prema njemu, da stvar maskuliniziranih žena preobrati u pitanje ženske identifikacije. Iako je post-stonelovski dominantno muški pokret za gej oslobađanje bio politički prisutan u većoj meri od radikalnog lezbejstva, predstavljajući nove, snažne slike gej ljudi i gej zajednica, a uz to podstičući novi niz narativnih struktura koje se vezuju za izlazak iz ormara, on je ponudio vrlo malo novog analitičkog oruđa za redefinisanje homo-heteroseksualnosti koje prethodi činu individualnog izlaska iz ormara. Zapravo, to nije bio njihov projekat. Osim novog plodotvornog zanimanja za istorizaciju same gej definicije, dijapazon analitičkih alatki koje su danas dostupne nekome ko promišlja tematiku homo-heteroseksualne definicije tek je neznatno proširen u odnosu na onaj koji je, recimo, bio dostupan Prustu. Od čudovišnog obilja deskriptivnih šablona koji su bili pri ruci Prustu i njegovim savremenicima, posebno onih koji su išli u prilog marginalizovanju, neki su prevaziđeni, zaboravljeni ili ih je istorija učinila toliko neukusnim da se više nije moguće na njih otvoreno pozivati. Čak i mnogi za koje pretpostavljamo da su iščezli još uvek opstaju, ako ne u terminologiji seksologa, onda u narodnim izrekama i zdravom razumu. Ne iznenađuje nas pak nikada ponovo iskrsnu u vidu nove terminologije na stranama Timesa posvećenim nauci ili u Yale University Pressu muškarci žene sodome polažu ispit zrelosti kao sekaperse. Ali ima i nekoliko novih odrednica. U ovom veku većina srednje i visoko obrazovanih ljudi na zapadu izgleda dele slično poimanje definicije homoseksualnosti, bili oni sami geji ili straight, homofobni ili ne. To poimanje je verovatno blisko i Prustovom, kao što je blisko i mom i vašem. Naime, ono je ustrojeno oko radikalne i nesvodive nedoslednosti. Sastoji se od marginalizujućeg stava da postoje određene grupe ljudi koje su zaista gej, a istovremeno od univerzalizujućih stavova da je seksualna žudnja nepredvidivo moćni rastvarač stabilnih identiteta, da su heteroseksualni pojedinci i njihovi izbori očigledno snažno obeleženi uticajima i željama istog pola, a isto važi u slučaju homoseksualnih, kao i da muški heteroseksualni identitet i savremena maskulina kultura mogu, zarad svog održanja, zahtevati žrtvenog jarca u vidu materializacije istopolne muške žudnje koja je sve prisutna, a pre svega unutrašnja. Nebrojeno mnogo različitih pisaca i mislilaca nastojalo je da donese presudu između marginalizujućih i univerzalizujućih pogleda na definicije seksualnosti i da razreši ovu pojmovnu nedoslednost. Bez obzira na to koliko je po njihovim vlastitim kriterijumima taj poduhvat uspeo, niko od njih nije mnogo odmakao od tačke u kojoj još uvek vlada apsolutna prevlast kontradiktornih stavova u savremenom diskursu. Ni pozitivnije vrednovanje transformativne i nestalne igre želje, ni pozitivnije vrednovanje gej identiteta i gej zajednice nisu uspjeli da zauzdaju sve prisutnu vladajuću paradigmu, kao što to nije učinila ni suprotna tendencija uz često mnogo moćnija omalovažavanja. Ova nedosljednost je opstajala barem 3/4 vijeka. Ponekad, ali ne uvijek, imala je oblik sukoba između politike i teorije, a ponekad bi taj sukob izostao. Savršeni primjer ove moćne nedosljednosti bio je baziran pravni status gej ljudi i pravnih mjera u ovoj zemlji nakon jedne nedavne zakonske presude. Vrhovni sud je u slučaju Bowers protiv Hardwicka na notoran način prepustio svakoj državi ponaosob da zabrani radnje koje bi označile kao sodomiju, kogod bio uključen u njih, bez ikakvog straha da će povrediti bilo koje pravo, a posebno ustavom zaštićeno pravo na privatnost, da bi ubrzo posle toga veće apelacionog suda 9. okruga donelo presudu u slučaju narednik Perry Watkins protiv vojske Sjedinjenih Američkih Država da homoseksualne osobe kao posebne osobe imaju pravo na ustavnu zaštitu po klauzuli o jednakoj zaštiti. Biti gej u ovom sistemu znači potpasti pod radikalno preklapajuću zaštitu univerzalizujućeg pravnog diskursa i marginalizujućeg diskursa pojedinaca. Upravo sada, i to u pravnom diskursu, prvi zabranjuje ono što drugi štiti. Ali istovremeno, recimo u javnozdravstvenim formulacijama u vezi sa HIV-om, nije sasvim jasno da li je marginalizujući diskurs koji se odnosi na pojedince, rizične grupe, možda i opresivniji od konkurentnog univerzalizujućeg pravnog diskursa, sigurniji seks. U svakom slučaju, u prostoru prećutne dvostruke obavezanosti između ova dva preklapajuća diskursa, svako pitanje kontrole nad definicijom nosi sa sobom posljedice. Iscrpljujuća, ali očito statična borba između marginalizujućeg i univerzalizujućeg pogleda na definiciju homoheteroseksualnosti nikako nije glavna, niti jedina pojmovna opsada pod kojom se odvijaju savremene homoseksualne i heteroseksističke sudbine. Jedna druga borba, podjednako važna kao prva i intimno isprepletana s njom, ima veze sa definisanjem odnosa prema polu homoseksualnih osoba i prema istopolnoj žudnji. Upravo je u tom pojmovnom registru hrabar potez kada radikalne feministkinje preoznačavaju lezbejstvo kao žensku identifikaciju. Još od početka veka opstajala su dva kontradiktorna rodna tropa kroz koja se mogla razumeti istopolna žudnja. S jedne strane tu je bio, a i dalje opstaje, u homofobnom folkloru i nauci, ali i u srcima i stomacima žive gej i lezbejske kulture, sažet u slici Seka Perse i njihove muškobanjaste sestre. Na različite načine kodiran trop inverzije, ženska duša zarobljena u muškom telu i obratno. Kao što su neki pisci poput Christophera Crafta pokazali, važan poriv ovog tropa jeste očuvanje suštinske heteroseksualnosti same želje kroz specifično čitanje homoseksualnosti pojedinaca. Prema tom gledištu, želja po pravilu struji između muškog sopstva i ženskog sopstva u kojem god telesnom polu se ta sopstva manifestovala. Proust nije bio prvi koji je pokazao, niti je u tom smislu Šekspir u komedijama, da, iako se ovi atributi istinskog unutrašnjeg heteropola mogu spontano odražavati sve dok su u pitanju dijade, parovi ljudi, širi pogled koji uključuje neko veće strujanje želje, nužno inverziju ili liminalni trop svodi na farsu sa koreografijom koja ostavlja bez daha. To nije umanjilo značaj tropa inverzije kao alata savremenog diskursa istopolne želje. Naprotiv, pod okriljem androginosti ili slikovitije genderfaka, ovaj zapanjujuće nestabilan model dobio je na vrednosti. Uprkos toj vrednosti, istrajni trop inverzije uvezan je sa svojim kontradiktornim pandanom, tropom rodnog separatizma. To gledište je daleko od suštine želje za prevazilaženjem rodnih granica, već je prema njemu najprirodnija stvar na svetu da se ljudi istog pola, ljudi koji se grupišu pod jedinstvenom, najviše određujućom distinktivnom oznakom društvene organizacije, ljudi čije ekonomske, institucionalne, emocionalne, fizičke potrebe i znanja mogu imati toliko toga zajedničkog, povezuju i na fonu seksualne želje. Kao što to sintagma žena koja se identifikuje sa ženom, koja je zamenjena lezbejkom, a isto tako i koncept kontinuuma muške ili ženske homosocijalne želje sugeriše, ovaj trop teži da identifikaciju i želju ponovo stopi jedno s drugim. Nasuprot tome, modeli inverzije zavise od njihovih različitosti. Modeli rodnog separatizma bi otuda ženu koja voli ženu i muškarca koji voli muškarca prirodno smestili u središte definicije njihovog vlastitog pola za razliku od modela inverzije koji gej ljude, bilo biološki, bilo kulturno, smeštaju na granici između polova. Prisutnost svakog od ovih modela tokom istorije savremene gej definicije jasna je još od rane podele u nemačkom pokretu za prava homoseksualaca koja se desila između Magnusa Hirschfelda, osnivača naučnog humanitarnog komiteta 1897. godine, koji je verovao u treći pol i koji je postavio, parafraziram Dona Meigera, znak jednakosti između ponašanja koje dovodi u pitanje rodne granice i homoseksualne želje, i Benedikta Friedlandera, koosnivača zajednice posebnih 1902. koji je pak zaključio da je homoseksualnost najuzvišenija, najsavršenija faza u evoluciji rodne diferencijacije. Kako James Stickley objašnjava, pravi tipus inversus prema ovom drugom gledištu, za razliku od feminiziranog homoseksualca, smatrao se utemeljivačem patrijarhalnog društva i u pogledu sposobnosti da bude vođa i heroj, bio je iznad heteroseksualaca. Slično dinamičkom ćorsokaku između marginalizujućeg i univerzalizujućeg pogleda na definiciju homoseksualnosti, ćorsokak između prelaznog i separatističkog tropa homoseksualnosti isto tako ima svoju kompleksnu istoriju koja je od posebne važnosti za razumevanje savremene rodne asimetrije, opresije i otpora. Iz ove kompleksne i kontradiktorne mape seksualnih i rodnih definicija pomalja se jedno moguće polje savezništva i unakrsnih identifikacija između različitih grupa koje će također biti pluralno. Uzmemo li u obzir samo rodnu definiciju, pod toposom rodnog separatizma, lezbejke se generalno identifikuju sa ženama i sa njima sklapaju savezništva, uključujući i straight žene, kao na primjeru modela lezbejskog kontinuuma Adrienne Rich. Gej muškarci, kao u Friedlanderovom modelu maskuliniteta ili novim modelima muškog oslobađanja, mogu da se identifikuju generalno sa svim muškarcima, uključujući straight muškarce. Erotski i društveno žena je naš pretpostavljeni neprijatelj, piše Friedlander u 7 teza o homoseksualnosti 1908. godine. S druge strane, pod toposom rodne inverzije ili liminalnosti, gej muškarci su se identifikovali sa straight ženama na osnovu toga što su oni isto tako feminini ili zato što i oni žude za muškarcima ili sa lezbejkama jer zauzimaju sličnu liminalnu poziciju, dok su se lezbejke analogno tome identifikovale sa gej muškarcima ili sa straight muškarcima, premda ova potonja identifikacija nije toliko snažna nakon drugog talasa feminizma. Naravno, političke posljedice svih ovih mogućih linija identifikacija radikalno su, a često i nasilno, oblikovane raznim istorijskim silama, naročito homofobijom i seksizmom. Međutim, treba primetiti da sama ova šablonizacija problematike rodne definicije isto tako zadire i u problematiku definisanja homoseksualnosti i heteroseksualnosti, i to na neočekivano hijazmičan način. Modeli rodnog separatizma, kakve predlažu Rich ili Friedlander, naginju ka univerzalizujućem razumevanju homo-heteroseksualnog potencijala. Iako rodno-integrativni modeli inverzije ili liminalnosti poput Hirschfeldovog modela trećeg pola u određenoj meri sugerišu savezništvo između lezbejki i gej muškaraca ili njihovo poistovećivanje, oni s druge strane naginju ka gej separatističkim, marginalizujućim modelima gej identiteta i politike. Stikli pravi uputno poređenje između Hirschfeldovog naučnog humanitarnog komiteta i Friedlanderove zajednice posebnih. Unutar emancipatorskog pokreta homoseksualaca postojala je snažna podela između komiteta i zajednice. Komitet je bila organizacija muškaraca i žena, dok se zajednica sastojala isključivo od muškaraca. Komitet je homoseksualce nazivao trećim polom u nastojanju da osvoji osnovna prava koja su ostala dva pola već imala. Zajednica je prema tome iskazala prezir, smatrajući to prosjačenjem milosrđa i zalagala se za koncept seksualno nadmoćne biseksualnosti. Međutim, ova međuukrštanja su prilično nepredvidiva. Primjera radi, Freudovo univerzalizujuće razumevanje seksualne definicije čini se ide ruku pod ruku sa integrativnim modelom inverzije rodne definicije. Šire gledano, rute kojima se krećemo preko ove lažno simetrične mape u određenim istorijskim trenucima prelomljene su temeljnim asimetrijama rodne opresije i heteroseksističke opresije. Slično posljedici marginalizujućeg ili univerzalizujućeg ćorsokaka, ćorsokak rodne definicije pre svega se mora vidjeti u stvaranju polja neposlušne, visoko strukturirane, diskurzivne nedoslednosti u ključnim tačkama društvene organizacije, odnosno u čvorištu u kojem je svaka rodna pozicija diskriminisana. Nisam nimalo optimistična povodom opšte prisutnog stava da bi se na svako od ovih pitanja moglo presuditi jasno, a posebno ne uspešno. I to zbog prevlasti kontradikcija koje su imale glavnu reč u razmišljanjima o ovoj temi, kao i zbog nasiljem bremenite moderne istorije koja je oblikovala naše mišljenje. Daleko optimističniji poduhvat sastojao bi se od proučavanja samih nedoslednih raspodela, neraskidivog pojasa nesklada, po čim su se neugodnim rasponom gotovo čitav jedan vek odmotavale kako najplodotvornije, tako i najubojitije zavere naše kulture.